ผมอ่านบทความของอาจารย์สุภวุฒิสายเชื้ออ
๋อครับ
นะซึ่งความจริงอาจารย์สุภวุฒิสายเชื้อเนี่ยต้องถือว่าเป็นคนที่สนใจเรื่องสุขภาพ
อ๋อใช่
พลานามัยค่อนข้างเยอะนะเพราะก่อนหน้านี้แกเขียนบทความยืดเยื้ออยู่ประมาณสักโอ้ร่วม 5-6 บทความอ่ะที่พูดถึงเรื่องของ Aging Society เรื่องของการดูแลให้ความสำคัญกับสุขภาพเนี่ยนะแต่แนวคิดแกจนตอนนี้แกยังเชื่อเลยว่ามันต้องเริ่มเปิดล็อกได้แล้วนะฮะเพราะบอกว่ามันไม่ไหวแล้วถ้าเกิดไปนานกว่านี้เนี่ยนะคือแกก็จั่วหัวบอกว่าการคลายล็อกเพื่อฟื้นเศรษฐกิจช่วยภาคท่องเที่ยวโดยเร็วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เราควรจะต้องคิดแล้วก็รีบทำกันนะฮะเขาบอกว่าเอาละถึงแม้ว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 ของโลกเนี่ยยังมีแนวโน้มที
่
แล้วก็ประมาณวันละ 80,000 กว่าคนเนี่ยนะไล่เรียงมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็แนวโน้มมันลดลงมาเรื่อยๆนะฮะก็มันก็ดูดีขึ้นยอดล่าสุดตัวเลขตอนนี้มันก็ 5,491,000 นะก็เกือบ 5.5 ล้านคนแล้วแต่ตัวเลขการติดเชื้อรายวันเนี่ยมันเริ่มลดลงนะฮะแล้วก็ผู้เสียชีวิตก็เริ่มลดลงเพราะนั้นก็อาจจะตีความได้ว่าโดยรวมเนี่ยระบบสาธารณสุขแล้วก็มาตรการล็อกดาวน์ต่างๆมันก็สามารถควบคุมและรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อได้ดีขึ้น
ครับ
มันก็เลยทำให้หลายๆประเทศเริ่มคิดถึงเรื่องการคลายล็อกเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจนะฮะแล้วก็ถึงแม้ในบางประเทศเนี่ยนะฮะถึงเรามองว่าเอ้ยมันก็ยังมีปัจจัยเสี่ยงตั้งเยอะตัวอย่างรูปธรรมก็คือสหรัฐนะฮะแล้วก็อังกฤษเนี่ย
อังกฤษนี
่แต่ว่าเขาก็พยายามจะเปิดประเทศกันนะครับอย่างอังกฤษเนี่ยซึ่งเอามาเป็นตุ๊กตาเทียบเคียงกับบ้านเราเลยเนี่ยนะคืออาจารย์สมพุทธบอกว่าตัวเลขประชากรคนอังกฤษเนี่ยพอๆกับบ้านเราคือประมาณ68ล้านคน
ไม่ต่างกัน
แต่มีผู้ติดเชื้อนี่เยอะกว่าเรา 259,000 นี่ผมดูตัวเลขวันนี้เลยนะ 259,559 คนแล้วก็เสียชีวิตก็เยอะประมาณ 36,793 คนนะฮะถ้าดูอย่างนี้เนี่ยเขาสัดส่วนผู้เสียชีวิตต่อจำนวนผู้ติดเชื้อประมาณ 14% นะฮะก็อาจจะตีความได้ว่าสาธารณสุขน่าจะทำการรักษาพยาบาลได้ไม่ค่อยดีถ้าเทียบกับประเทศไทยที่เรามีตัวเลขประชากรใกล้เคียงกันแต่ติดเชื
้
อของเราติดเชื้อรวมสะสมนี่ 3,000 เองนะฮะแล้วเสียชีวิตแค่56แล้วเราก็กลับบ้านกันไปเยอะแล้วเหลืออยู่โรงพยาบาลไม่ถึง100แล้ว
หลัก10เอง
60กว่าคนมั้งถ้าตัวเลขล่าสุดนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็แค่ 1.8% เท่านั้นเอง
ครับ
แล้วแกก็ตีเส้นดำขีดเส้นใต้ว่าย้ำนะครับอังกฤษกับไทยมีประชากรเท่ากันแต่อังกฤษมีผู้ติดเชื้อมากกว่าไทย80เท่าเสียชีวิตมากกว่าไทย625เท่าแต่อังกฤษ
ก็อาจจะเปิดแล้ว
ก็พยายามคลายล็อกนะฮะทั้งที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อวันก็ยังลดลงไม่มากคือเฉลี่ยก็ประมาณ 3,500-4,500 แถวๆนี้นะฮะ
ครับ
แล้วอะไรล่ะที่ทำให้อังกฤษมีความมั่นใจว่าควรจะคลายล็อกและฟื้นเศรษฐกิจก็น่าจะมาจากตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ค่อยๆลดลงนะ
จำนวนมันลดลง
ทีนี้ถ้าดูเทียบเคียงอังกฤษก็เลยบอกว่าแล้วประเทศไทยล่ะเราตัวเลขเป็นศูนย์เลยนะแล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อเราก็ลดลงไปเรื่อยๆรักษาอยู่ในโรงพยาบาลก็นิดเดียวนะฮะเหลือไม่ถึง
ร้อยอ
่
ะ
ไม่ถึงร้อยแล้วแล้วก็ไอ้ก่อนหน้านี้ตอนช่วงเราเกิดโรคใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่เรากังวลมากก็คือเราจะไม่มีเตียงพอไม่มีโรงพยาบาลพอที่จะรับคนไข้ที่อาจจะป่วยหนักๆเนี่ยนะแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าตัวเลขเราลดลงมาเหลือแค่นี้แล้วก็เราเตรียมไว้เยอะพอสมควรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่น่ากังวลมากนักอันนี้ในมุมของอาจารย์สุภวุฒิแล้วอาจารย์สุภวุฒิก็มองว่าโอเคละไอการตั้งการ์ดเอาไว้สูงเนี่ยมันก็โอเค
มันก็มีข้อดี
แต่สิ่งที่แกให้ความเห็นก็คือว่าแต่การยกแขนตั้งการ์ดมือก็จะไม่สามารถ
ต่อยใครไม่ได
้ทำอะไรได้เลยนะแล้วไอการขู่ว่าหากจำนวนผู้ติดเชื้อปรับตัวเพิ่มขึ้นก็จะกลับมาล็อกดาวน์อีกเนี่ยนะฮะอันนี้อาจารย์สมพิมิตบอกว่าแหมมัน อยากจะขอมองต่างมุมเพราะบอกว่าหากจะขู่และไล่จะจับผิดผู้ประกอบการกับผู้บริโภคอย่างเข้มงวดเกินความจำเป็นการคลายล็อกมันก็จะกลายเป็นการสร้างบรรยากาศแห่งความหวาดกลัวขึ้นม
า
แล้วไปไปมาก็จะทำให้ประชาชนเนี่ยถูกกดดันและขาดความมั่นใจซึ่งนักเศรษฐศาสตร์และนักธุรกิจทุกคนจะรู้ดีว่าหากขาดความมั่นใจและขาดการสนับสนุนอย่างจริงจังให้เกิดความมั่นใจจากภาครัฐแล้วการขับเคลื่อนและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในสภาวะปัจจุบันก็อาจจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้น้อยมากเพราะว่าประชาชนก็จะกลัวไปหมดนะในเรื่องของการติดไอ้โควิด-19เนี่ยเพราะเราก็กลัวอยู่เป็นทุนเดิมแล้วนะแล้วทีนี้ประเทศไทยเราต้องยอมรับความจริงว่าเศรษฐกิจเรามันยังไม่ได้ถูกปรับโครงสร้างอะไรเล
ย
แล้วที่ผ่านมาเราผูกอยู่กับส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยว
เป็นหลักเลย
ถ้าคิดจริงๆรวมกันเนี่ยเผลอๆเกือบ 70% ของ GDP เข้าไปแล้ว
ครับ
เพราะนั้นไอ้การบริโภคภายในเราเนี่ยไม่มีทางทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวเลยนะฮะเพราะนั้นแกก็มองว่าเราอาจจะต้องพึ่งกำลังซื้อจากต่างประเทศอยู่ดีเพราะนั้นทำยังไงที่จะต้องคิดอ่านกันว่าไอ้การคลายล็อกยังไงที่จะทำให้
เป็นประโยชน์
เราสามารถเปิดประเทศได้บ้างในระดับหนึ่งนะเพราะนั้นแกก็เลยมองว่าประเด็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยเนี่ยไอ้ลำพังเงินกู้เงินคือตอนเนี้ยนโยบายเราก็คือ 3-4 ก็คือเราให้แคชประชาชนไป
ครับ
ก็แล้วเราก็พยายามลดต้นทุนนะฮะก็คือเราก็พยายามจะลดคอสให้นะก็คือไอ้มาตรการพักนุ่งพักนี่อะไรทั้งหลายนะฮะแล้วก็ไอ้ค่าน้ำค่าไฟอะไรพวกนี้นะฮะค
่
าม
ิ
เตอร์อะไรแล้วเราก็พยายามจะช่วยเรื่องเครดิตก็คือเรื่องพักนี่เราให้ 3-4 ไปแล้ว
ครับ
ก็คือcash cost แล้วก็เครดิตแต่ทำไงเราจะ recovery เนี่ยตอนเนี้ยมันจะต้องมานั่งคิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่จะทำให้กำลังซื้อมันกลับมา
ครับ
แต่เนื่องจากเศรษฐกิจเรามันก็ยังต้องพึ่งพาส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยว
ครับ
อาจารย์สุภวิทย์ก็เลยมองว่าเราอาจจะต้องมานั่งคิดกันให้หนักๆแล้วล่ะว่าถ้าเราจะหาทางทำให้ท่องเที่ยวกลับมาเราจะทำอย่างไรนะฮะไอการท่องเที่ยวในประเทศเนี่ยมันก็เป็นประเด็นว่ามันจะไปท่องเที่ยวในประเทศอะไรมันไม่มีเงินน่ะคนไม่มีเงินน่ะ มันจะเที่ยวอะไรมันก็จะมีแต่คนที่พอมีสตุ้งสตางค์
ซึ่งก็เป็นจำนวนไม่มาก
ใช่มันก็ไม่ได้ไปกระตุ้นอะไรมากมายหรอกเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะพึ่งพานักท่องเที่ยวจากต่างชาติอยู่ดีฮะเพราะฉะนั้นแนวคิดที่หลายๆประเทศเขาเริ่มทำกันแล้วแล้วก็มีคนพูดถึงกันเยอะแล้วสัปดาห์ที่แล้วผมคุยกับอาจารย์ปิยศักดิ์ก็พูดถึงประเด็นนี้ก็คือไอ้ bubble travel เนี่ยก็คือลักษณะที่ประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำ
ๆ
ท
ั้
งหลายเนี่ยเขาจะเริ่มคิดอ่านที่แบบเฮ้ยหาทางเที่ยวกันเองไหมแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจในสองประเทศมันฟื้นขึ้นมาจากการท่องเที่ยวได
้
เพราะนั้นเขาก็จะเริ่มจับคู่กันแล้ว
อ
ย่างมีออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเริ่มคุยกับออสเตรเลียเกาหลีใต้เริ่มคุยกับจีนอะไรเงี้ยเพราะนั้นแนวคิดแบบนี้มันอาจจะต้องเริ่มมาคิดกันเพราะเขาก็บอกว่าถ้าสมมติว่าประเทศเหล่านี้ที่เริ่มคลายล็อกและตัวเลขการติดเชื้อลดลงควบคุมได
้ในวิสัยที่ควบคุมแล้ว
มันเริ่มมีความปลอดภัยระหว่างกันการจะเดินทางระหว่างกันเนี่ยอาจจะมีการเข้มงวดลดลงไห
ม
เช่นมาตรการไอ้สเตทควอรันทีนเนี่ยมันสาหัสเกินไปป่ะใครมันจะมาเที่ยวถ้ามันต้องมาโดนกักตัว
ถ้ามาเที่ยวมันต้อง2เดือนเนี่ย
เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องหามาตรการระหว่างประเทศต้นทางกับปลายทางว่าเอ๊ะทำยังไงเช่นประเทศต้นทางเวลาจะเอานักท่องเที่ยวมาเนี่ยก็ต้องมีการตรวจเชื้ออะไรกันมีใบรับรองแพทย์ที่แบบไม่ใช่ปลอมๆอ่ะเฟกๆอ่ะต้องจริงจังเข้มข้นแล้วก็การออกมานอกประเทศมายังประเทศที่มีข้อตกลงแบบเนี้ยเป็นบับเบิ้ลทราเวลเนี่ยมันก็จะต้องไม่อนุโลมเขาหรือว่าตรวจเข้มน้อยลงกัก14วันอาจจะไม่มีการเดินทางไปในแหล่งท่องเที่ยวประเทศปลายทางก็กำหนดแหล่งท่องเที่ยวซะ
ว่าวิธีขึ้นมา
แหล่งท่องเที่ยวไหนที่ไม่มีความเสี่ยงจังหวัดไหนแพ็กเกจชัวร์แบบไหนที่จะจัดให
้
อะไรเงี้ยแล้วก็มีมาตรการเรื่องประกันสุขภาพเรื่องอะไรระหว่างที่เดินทางเข้ามาแล้วก็ทำข้อตกลงกันซะซึ่งอาจารย์สุภวุฒิเขาก็ให้ความเห็นว่าไอ้การคลายล็อกในลักษณะแบบนี้มันน่าจะทำได้เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าคิดจริงๆเนี่ยเราเคยหวังนักท่องเที่ยว40ล้านคนตอนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยไตรมาส1เนี่ยเหลือ7
หายไปเท่าไหร่
หายไปเท่าไหร
่เกินครึ่งอ่ะ
เอากลับมาได้สัก 3-4 ล้านคนภายในปีนี้ก็เต็มที่ได้10ล้านคนเท่านั้นเองและการที่เม็ดเงินจากท่องเที่ยวมันหายไปทั้ง30ล้านคนเนี่ยมันหมายถึงจำนวนเม็ดเงินเป็นล้านล้านบาท
ครับ
เพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมาคิดอ่านกันแล้วว่าจะทำยังไง